Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του ερχομένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να είμαστε με τη χάρη του Κυρίου για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας, με ένα θέμα πολύ επίκαιρο, δεν το επιδίωξαμε εμείς, ήταν μια αγαθή πρόνοια του Κυρίου μας. Είναι το δεύτερο μέρος για το οποίο θα μιλήσουμε, για το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, ο αδιάψευστος Λόγος του Κυρίου μας για την ομοφιλοφιλία. Και πιστεύω ότι θα ευλογηθούμε όλοι μας, καθώς διάγουμε, όπως φαίνεται από τα σημεία των καιρών και τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, τις τελευταίες μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι οι άνθρωποι θα είναι σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα όταν πρόκειται να έρθει ο Κύριος μας. Όμως πιστεύω ότι ο Κύριος θέλει να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αλήθειά Του και να ευλογηθούμε, ιδιαίτερα η πατρίδα μας η Ελλάδα, την οποία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Κύριος ευδόκησε να της δώσει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Είμαστε σε πλήρη σύνθεση και σήμερα το βράδυ με τη χάρη του Κυρίου μας. Στον ήχο είναι ο Γιάννης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Έφη Υπερκαντή και η Μαρία Ιφλούρου, που θα πάρουν με πολύ χαρά και αγάπη τα τηλεφωνήματά σας. Αιτήματα για προσευχή, ίσως κάποιες διευκρινήσεις που θα θέλατε να υποβάλλετε. Και στο μικρόφωνο είναι ο Ανέσης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέκος Οπεράκης. Εγώ θα ήθελα, πρωτού αρχίσουμε, θα μου επιτρέψετε, Ανέση και Δημήτρη, να διαβάσω λίγα λόγια από το δεύτερο ψαλμό. Είναι στη σελίδα, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στη σελίδα 513, κατά τις γραφές, κατά Νεόφυτο Βάμβα. Είναι λοιπόν ο δεύτερος ψαλμός και διαβάζω από την αρχή του. «Διετί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλω η πει, έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών, το όρος του Αγιών μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρε μου και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομία και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδυρά, ο σκεύος κεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλεί συνετίστητε, διδάχτε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχύως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών». Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται να ρωτήσει, μα γιατί φρύτουν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια. Ένα πνεύμα ανταρσίας, ένα πνεύμα αμφισβητήσεως του Λόγου του Θεού έρχεται να σαρώσει τον κόσμο, και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Και από την ώρα που ο άνθρωπος θα αφήσει την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, έρχεται να μπει μέσα στο δάσος της αμφιβολίας, της σκοτεινιάς, του φόβου, της ανασφάλειας, της αυθαίρετης επιλογής, των πόνων, των δακρύων, του πολέμου, της δυστυχίας, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όσο και είναι καιρός ακόμα και είναι προσωπικό το μήνυμα, πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Βέβαια, είμαστε σίγουροι, γιατί το λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, ότι αυτή η γενναία δεν σώζεται. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής και είπε, σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενναίας. Είναι προσωπικό το θέμα, είναι ένα μήνυμα αγάπης σήμερα το βράδυ, ένα μήνυμα αλήθειας και αγάπης, το οποίο είναι, θα λέγαμε, μια τελευταία κραυγή και προειδοποίηση του Θεού προς έναν κόσμο ο οποίος χάνεται μακριά από το λιμένο, ο οποίος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Να καλησπέρισω λοιπόν τον Δημήτρη και τον Ανέστη. Δημήτρη, σε καλησπέριζω.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, μας δίνει έτσι τον χρόνο και την αφορμή να συνεχίσουμε έτσι αυτόν τον ωραίο αγώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό πάλι για τον συγχρονισμό της εκπομπής με τα τρέχοντα γεγονότα της επικαιρότητας.
Δεν το είχαμε επιδιώξει εμείς.
Καθόλου, και μας οδήγησε πολύ ωραία μέσα ο Θεός από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και την καταστροφή εκεί από την αρχαιολογική σκαπάνη, στην αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων και τώρα στην ομοφιλοφιλία. Και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού πάλι θα έρθει να καλύψει κάθε κενό, κάθε απορία και να μας δώσει δύναμη προς υπακοή και προς σωτηρία.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας την ώρα αυτή και Ζητάμε τις προσευχές τους και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει πλουσίως. Ευχαριστούμε βέβαια πάνω απ' όλα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή. Και θα θέλαμε την συμμετοχή των αγαπητών ακροατών, όπως είπατε και εσείς αδελφέ Αλέκο, καθώς επίσης και την συμμετοχή τους μέσα από το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας. Ιδιαίτερως όμως όσα email αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και την διεύθυνσή μας στο ίντερνετ, από όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει. Είναι www.christianity.gr. Christianity.gr.
Αμήν. Ως ήθιστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για να υπάρχει μια ομαλή ροή στην ανάπτυξη του θέματος το οποίο θα δούμε, και θα το δούμε όπως πάντοτε και μέσα από την επιστήμη, αλλά κυρίως μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί όπως το κατ' επανάληψη έχουμε πει και θαυμάζουμε πραγματικά, θαυμάζουμε σε κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας, η πλήρης αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, όσα πρέπει να ξέρουμε ώστε να διάγουμε ένα βίο ησύχιο και ατάραχο εν πάση ψευδεία και σεμνότητη. Και μακάρια είναι η οικογένεια, το άτομο, η οικογένεια, η κοινωνία η οποία επιστρέφει στους ελέγχους του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού. Δυστυχής είναι η κοινωνία η οποία απομακρύνεται από το Λόγο του Θεού, από την ασφάλεια. Κινδυνεύει γιατί υπάρχει ο αγριόχειρος, υπάρχει το θηρίο του δάσους, υπάρχει αυτός ο οποίος έρχεται να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Και πραγματικά ο διάβολος έρχεται, γιατί αυτός είναι πίσω από όλα αυτά, έρχεται να κλέψει τη χαρά από την οικογένεια, να κλέψει την ειρήνη, να κλέψει την δύναμη του Κυρίου στη ζωή του ανθρώπου. Και τι να δώσει? Φοβίες, ανασφάλειες, ψυχοπάθειες, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ταραχές. Άρα λοιπόν ο πόθος μας και ο αγώνας μας είναι να διεγείρουμε συνειδήσεις με το Λόγο του Θεού, ώστε να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ανέστη, θα μας κάνεις μια σύνθεση με τα προηγούμενα?
Με τη χάρη του Θεού, να θυμηθούμε λοιπόν τι είχαμε πει στην αμέσως προηγούμενη εκπομπή, καθώς η προσπάθειά μας είναι να διασαφηνίσουμε και να κάνουμε ξεκάθαρο το ποια είναι η θέση του Λόγου του Θεού απέναντι στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Διότι κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες εξηγήσεις και έχουν προσπαθήσει να δοθούν διάφορες ερμηνείες, όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού, και εξ αρχής βέβαια το είπαμε ότι ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την ομοφιλοφιλία ως αμαρτία. Τονίζουμε και πάλι βέβαια ότι ο Κύριος μισεί την αμαρτία αλλά αγαπάει τον αμαρτωλό, γι' αυτό και άλλωστε έστειλε το μονογενή Υιό του να χύσει το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αναστηθεί για τη δικαίωση κάθε ανθρώπου. Όσον αφορά λοιπόν την θέση της Αγίας Γραφής απέναντι στην ομοφιλοφιλία, είχαμε ξεκινήσει διαβάζοντας τα σχετικά χωρία από διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας όμως από την Γένεση, η οποία θέτει, θα λέγαμε, τις προδιαγραφές για αυτόν τον θεσμό, τον οποίον να πούμε ότι ο Θεός τον έχει θεσπίσει και δεν είναι άλλος από τον θεσμό του γάμου. Δεν έχουμε δικαίωμα να ονομάζουμε ως γάμο μία οποιοδήποτε είδους ένωση οποιονδήποτε ατόμων, ακόμα δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε και ανθρώπους να παραλογίζονται με ζώα ή και με πράγματα, αλλά έχουμε ως γάμο αυτό το οποίο έχει θέσει εξ αρχής ο Θεός στις προδιαγραφές της δημιουργίας, την ένωση ενός άντρα με μία και μόνο γυναίκα. Είναι αυτό το οποίο λέει πολύ ξεκάθαρα στα πρώτα δύο κεφάλαια της Γένεσης, όπου ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και με προορισμό να γίνει η καθομοίωση αυτού. Πλάθει λοιπόν τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, για τον οποίο δεν βρίσκεται κανένας άλλος ανάμεσα στα ζώα βοηθός όμοιος με αυτόν, κατάλληλος με αυτόν, και ο Κύριος από ένα πλευρό του Αδάμ κατασκευάζει την γυναίκα, την οποία την φέρνει στον Αδάμ. Ο Αδάμ την αναγνωρίζει ως το έτερον του ίμιση, και εκεί πέρα έρχεται αυτή η ευλογημένη ένωση. Και λέμε ευλογημένη γιατί ο Θεός πραγματικά ευλογεί την ένωση του άντρα και της γυναίκας με την διαταγή να τεκνοποιήσουν και έτσι να μπορέσει ο πληθυσμός της γης να αυξηθεί, ο άνθρωπος ως είδος να κυριαρχήσει την γη και να εξουσιάζει πάνω στα ζώα και πάνω σε όλη τη φύση. Αυτές είναι οι προδιαγραφές της δημιουργίας. Εν συνεχεία αναφερθήκαμε στο θέμα των Σοδόμων και των Γομόρων, όχι τόσο μέσα από την ιστορία, την οποία μπορεί να διαβάσει κάποιος στο 19ο κεφάλαιο της Γένεσης, αλλά το συμπέρασμα, το οποίο διαβάσαμε από την επιστολή Ιούδα. Του Ιούδα, ότι ήταν άνθρωποι και πόλεις ακολουθούσε ο πίσω άλλης σαρκός, πράγμα το οποίο ξεκαθαρίζει απόλυτα ότι ο λόγος που ο Θεός έριξε την τιμωρία του επάνω στα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν η σαρκική διαστροφή. Εν συνεχεία είδαμε τι λέει ο Μωσαϊκός νόμος πάνω στο θέμα αυτό και είδαμε ότι καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κάποιας ας πούμε σαρκικής συνέβρεσης εκτός από την εντός γάμου συνέβρεση άντρα με γυναίκα, και μιλάει βέβαια και για την πορνεία και τη μοιχεία, δηλαδή την σχέση δύο ατόμων ανδρός και γυναίκας εκτός γάμου ή την σχέση ενός έγκαμου με κάποιον άλλον, και κλιμακώνεται και φτάνει μέχρι την ομοφιλοφιλία, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος του Θεού το καταδικάζει. Μέσα στο Λεβιτικό συγκεκριμένα έχουμε διαβάσει στο 18ο κεφάλαιο, λέει μετάρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μεταγυναικός είναι δέλυγμα. Και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό απόσπασμα το οποίο αναλύει με πάρα πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο γιατί έρχεται και πώς έρχεται ο άνθρωπος να περιπέσει και να φτάσει σε αυτό το σημείο της διαφθοράς και πώς το αντιμετωπίζει αυτό ο Θεός, πώς φαίνεται στα μάτια του. Και είχαμε πει, εδώ θα με βοηθήσει λίγο και ο Δημήτρης να το σχολιάσουμε, είχαμε διαβάσει από το Α κεφάλαιο, από το 18 εδάφιο μέχρι και το 32 της επιστολής προς Ρωμαίους, και είχαμε πει ότι όλα ξεκινάνε από την απόφαση, τη συνειδητή απόφαση του ανθρώπου να αρνηθεί την αλήθεια και την ύπαρξη του Θεού, η οποία είναι κατάδειλη ακόμα και μέσα από τη δημιουργία. Αυτό τον οδηγεί σε μια μεταστροφή, η οποία τον οδηγεί τελικά και στη σαρκική διαστροφή, όπως θα πούμε.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μέσα από τα ραδιοκύματα της εκπομπής αυτής, αλλά και όλων των εκπομπών της, του χριστιανισμού, είναι αμετάκλητη απόφασή μας και επίγνωσή μας ότι δεν μπορείς να καθαιρέσεις λογισμούς και πανύψωμα υπερώμενο εναντίον της γνώσης του Θεού παρά μόνο με τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιούμε σαν πρώτη πολεμική μας μηχανή, σαν πρώτη δύναμή μας κάτι άλλο, παρότι είναι χριστιανισμός και επιστήμη. Πρώτον είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός έχει τη δύναμη να ελέγξει τη συνείδηση του ανθρώπου. Αυτός μπορεί να ελέγξει δια Πνεύματος Αγίου τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να καταλάβει τι είναι αμαρτία και το τι δεν είναι αμαρτία. Είναι η μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να ακούσουμε πολλά πράγματα και θα τα πούμε, αλλά όπως πάρα πολύ ωραία αναλύει ο Ανέστης, και γι' αυτό κάποιος που ακούει τώρα το ραδιόφωνο να μην παραξενευτεί, μα είναι χριστιανισμός και επιστήμη. Η πραγματική επιστήμη υποκλίνεται μπροστά στο Λόγο του Θεού που είναι η απόλυτη αλήθεια. Και το έχουμε 8 χρόνια τώρα, αυτά λέμε, δεν είναι. Δηλαδή, από πού να πιάσουμε, από τη δημιουργία, από την δημιουργία του κόσμου, από τον άνθρωπο, από τη βιολογία. Τα πάντα φωνάζουν ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και για αυτό το θέμα βάζουμε πρώτα το Λόγο του Θεού, τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ένας βέβαια λαός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο ασεβής. Θα πει ασεβής. Ασεβής είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται την κυριότητα του Θεού επάνω στη ζωή του. Λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα κάνω το δικό μου. Θα τραβήξω το δικό μου το δρόμο. Και αλίμονο αν μια ολόκληρη κοινωνία θεσμοθετήσει στο να τραβήξει θεσμοθετημένα πλέον και συντεταγμένα έναν άλλο δρόμο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δρόμος καταστροφής. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα από τα σίγουρα σημάδια της επερχόμενης κρίσης και του τέλους του Κυρίου, όπως τον βλέπουμε σήμερα τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια συντεταγμένη απόρριψη του Λόγου του Θεού. Είχα κάποτε διαβάσει μια ωραία ιστορία, έτσι για να κάνω μια μικρή παρένθεση και να τονίσουμε τη σημασία του Λόγου του Θεού. Μέσα σε ένα τρένο ταξιδεύανε δύο για ένα ταξίδι κάποιων ωρών και ο ένας ήταν χριστιανός, ο άλλος δεν ήταν. Ήταν δηλωμένος άθεος. Ο χριστιανός του μίλαγε συνέχεια με εδάφια του Λόγου του Θεού. Δηλαδή ό,τι και του λέγει ο άλλος, ξέρω δεν υπάρχει Θεός. Δεν είναι εκείνος το κατάλληλο εδάφιο. Δεν έλεγε την άποψή του, δεν έλεγε τι λέει ο τάδε φιλόσοφος, ο τάδε διανοητής. Του έλεγε τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Αυτό βάστηξε γύρω στις 2-3 ώρες. Οπότε έσκασε ο άλλος και του λέει, μα αφού ξέρεις ότι δεν παραδέχομαι την Αγία Γραφή, γιατί μου μιλάει συνέχεια με εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού? Και του μιλάει πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω 7ο ή 8ο κεφάλαιο, και του λέει, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ον, και σήμερα έχουμε Χριστούγεννα και θα αναφερθούμε και λιγάκι σε αυτό, θέλετε πεθάνει αν τις αμαρτίες ημών. Και αφού ανταλλάξανε διευθύνσεις, αποχαιρετιστήκανε. Μετά από 2 νομίζω χρόνια, του ήρθε ένα γράμμα και του λέει, εκείνη την ημέρα δεν πάλεψα με άνθρωπο, πάλεψα με το Λόγο του Θεού, ο οποίος με νίκησε, έχω δώσει και εγώ την καρδιά μου στον Κύριο, έχω βρει τη δικαίωση δια του Ιησού Χριστού και είμαι ένα ευτυχισμένο παιδί του Θεού. Άρα λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν μιλάμε με την τάδε ποινική δικαιονομία ή την τάδε άποψη κάποιου φιλοσόφου, αλλά πρωτίστως βάζουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η μάχαιρα και η σφύρα, η κατασυντήρηση το βράχο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, στην ευρέωση μας, στην προς Ρωμαίους επιστολή που ανέφερες, Ανέστη, μας αναφέρει τις 3 μεταλλαγές που γίνονται εκεί πέρα. Όταν ο άνθρωπος αρνηθεί, όταν έρθει αντιμέτωπος με τον Θεό, αρνηθεί την ύπαρξή του και ματιωθεί στους διαλογισμούς του. Είχαμε αναφέρει ότι στο εδάφιο 23 μιλά για την πρώτη ανταλλαγή, που είναι ότι ύλαξαν τη δόξα του Θεού με ομοίωμα εικόνος, δηλαδή πτώση στην ειδωλατρία, είτε φυσική ειδωλατρία, είτε ακόμα και, πώς να την πω τώρα, πνευματική, δηλαδή ότι να λατρεύω ακόμα και τον Θεό υποτίθεται του χριστιανισμού, τον Θεό ας πούμε του Ευαγγελίου, αλλά άλλον Θεό. Έναν Θεό με χαρακτηριστικά πιο πολύ Άγιοι Βασίλη, έναν Θεό ο οποίος αγαπάει και τελικά δεν υπάρχει κόλαση, θα τους στείλει τελικά όλους στον ουρανό, έναν διαφορετικό Θεό από το Ευαγγέλιο. Και τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι αν άλλος, λέει, αν άγγελος ακόμα εξ ουρανού έρθει και ας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που σας έδωσα, ας είναι ανάθεμα. Μετά στο 25 μας λέγει την δεύτερη ανταλλαγή, μετήλαξαν, λέει, την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος, θα αρχίζουν τώρα και κάθε τι, κάθε δάφιο το μεταστρέφουν προς ιδία χρήση, και ο τελευταίος στάδιο είναι στο εδάφιο 26, όπου μεταλλάσσουν πια οι άνθρωποι τη φυσική χρήση εις την παρά φύση. Και εδώ πέρα πια φτάνουμε στην... και στις σεξουαλικές παρεκτροπές, όπου τα οροθέσια που έχει θέσει ο Θεός ακόμα και της σεξουαλικής φύσης μέσα στο ζωικό, στα πάντα, ας πούμε, σε όλο το βασίλειο και στις σχέσεις των ανθρώπων, έχονται και τα μεταλλάσσουν ένα προς ένα, με αποκορύφωμα βέβαια την ομοφιλοφιλία και όλες τις σεξουαλικές παρεκτροπές που θα ακολουθήσουν. Και καταλήγει με ένα πολύ μεγάλο, έτσι, προειδοποίηση στο 32 εδάφιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, που λέει ότι οι πράττοντες αυτά γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού ότι είναι άξιοι θανάτου. Μας λέει και πάλι ότι ενώ τα κάνουν, γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οι πράττοντες αυτά είναι άξιοι θανάτου. Και τέλος βέβαια έρχεται και το μνήμα παρηγορίας, που είναι στην Β' Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, στο 9 και 11 εδάφιο, όπου παραθέτει τη λίστα με διάφορες αμαρτίες, όχι μόνο την ομοφιλοφιλία. Να το διαβάσουμε, γιατί είναι και ένα μήνυμα που θα σταθούμε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο χωρίο. Σελίδα 1010, 6ο κεφάλαιο, Α προς Κορινθίους επιστολή, και από το 9 εδάφιο. Και μας λέει, ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν κληρονομή στη Βασιλεία του Θεού? Μη πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες δεν θέλουσε κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα περιλαμβάνει και τους μαλακούς και τους αρσενοκίτες. Αρσενοκίτες προέρχεται από την σύνθετη λέξη άρσεν και κίτη, κρεβάτι δηλαδή, και στηρίζεται κιόλας και στο Δευτερονόμιο, είχαμε πει την άλλη φορά, που παραθέτει τις δύο λέξεις μαζί για το γεγονός ότι δεν θέλουν συνοσιάζεστε άρενας με άρενα. Αλλά έχει και το μήνυμα της ευλογίας, της παρηγορίας, της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, καθώς λέει εν συνεχεία, «Και τι ούτι υπήρχε τετινές, αλλά απελούστητε, αλλά αγιάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κύριου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Και εν κατακλείδη, όταν τελειώσουν αυτή η σειρά εκπομπών, το μήνυμά μας θα είναι ότι οποιαδήποτε παρεκτροπή, θεολογική, φιλοσοφική, σεξουαλική, πνευματική, οποιαδήποτε παρεκτροπή, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει στον Πατέρα τον, όλων μας, τον Πατέρα τον Ουράνιο, τότε δια της μετάνοιας και της επιστροφής και της επακοής στο Λόγο έρχεται αυτό που λέει λουτρό παλιγενεσίας, αγιασμός, δικαίωση με το όνομα του Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Επομένως, εν κατακλείδη, και τελειώνουμε να πούμε στη σημερινή εκπομπή, τα τρία ζητήματα που θέτει ο Λόγος του Θεού, αν θέλει κάποιος να τα θυμάται, είναι τα τρία C, ABC λέει στο αγγλικό αλφάβητο. Το πρώτο είναι το creation, δηλαδή δημιουργία, ότι εξ αρχής ο Θεός έφτιαξε άνδρα και γυναίκα και έθεσε το γάμο έτσι. Το δεύτερο είναι από το C, complementarity, δηλαδή συμπληρωματικότητα. Δηλαδή τι εννοεί, ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι όμοι, δηλαδή τι είναι, και δύο άνθρωποι, αλλά είναι και διαφορετικοί. Ακόμα και οι επιστήμονες, θέλετε, μελετώντας τον εγκέφαλο, μελετώντας τις δυνάμεις, λέει ο Απόστολος Πέτρος, νομίζω, ή Παύλος, ότι σκέφος ασθενέστερο. Δηλαδή βλέπουμε τη συμπληρωματικότητα, πώς έρχεται ο άντρας και η γυναίκα να συμπληρώσουν και στην οικογένεια. Πώς οι μελέτες μιλάνε ότι πώς τα παιδιά έχουν ανάγκη και τον πατέρα και τη μητέρα. Δύο μητέρες ή δύο πατέρες δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που μπορεί να προσφέρει ο πατέρας και η μητέρα ξεχωριστά. Και το τρίτο είναι το consistency, δηλαδή η συνοχή, ότι μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού, από το πρώτο εδάφιο της γέννησης μέχρι το τελευταίο εδάφιο της Αποκάλυψης, υπάρχει μια ενιαία ομοφωνία και συνοχή πάνω στο θέμα ότι η ομοφιλία είναι αμαρτία, είναι παρεκτροπή από το φυσιολογικό, αποτελεί από τα τελευταία βήματα κάθε πολιτισμού πριν καταστροφή, αλλά δια της μετάνοιας και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου υπάρχει συγχώρεση και... Όχι μόνο συγχώρεση, αλλά υπάρχει και επιστροφή και υπάρχει και αυτό που λέμε πλήρης επανόρθωση του Κυρίου. Λέει, όσα κατέφαγε, λέει, ο βρούχος και ερησίβει, εγώ θέλω να πληρώσει, λέει, ο Κύριος των δυνάμεων.
Εκείνο που ήθελα να τονίσω με τη χάρη του Κυρίου είναι στην προς τον Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Πολλά βέβαια μπορεί να πούμε και θα πούμε, αλλά λέει στο 27 εδάφιο, λέει, απολαμβάνονται σε αυτούς την πρέπουσα αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Δηλαδή ότι αυτό τελικά είναι μία συνέπεια πλάνης, ότι είναι συνέπεια της διδασκαλίας. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, πρόσεχε εσύ, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία, διότι ούτω πράττων και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε. Δηλαδή, αν είμαι εγώ τώρα σε ένα χώρο που η διδασκαλία είναι ότι δεν πειράζει, μπορείς να κάνεις την αμαρτία, ο Θεός δεν βλέπει αυτά τα πράγματα. Αν είμαι σε ένα άλλο χώρο που λέει ότι άπαξ σωσμένος, πάντως σωσμένος, ο Θεός δεν έχει γομολάστηκα να σβήσει το όνομά σου. Όλα αυτά έχουν, λέω, μερικά χοντρά. Μπορεί να βρεθείς και σε ένα χώρο που να πει ότι όλοι θα σωθούν και ο διάβολος θα σωθεί. Υπάρχουν πολλές πλάνες. Οπότε ο άνθρωπος, όταν δεν έχει τη σωστή διδασκαλία, εκτρέπεται. Και τελικά αυτό θέλουμε να πούμε, ότι αν έχουμε αγωνία για την ψυχή μας, αν έχουμε σοβαρότητα για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τα εγγονάκια μας, τον εαυτό μας, πρέπει να εντρίψουμε στην υγιένουσα διδασκαλία. Γιατί αυτό αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνει το πρώτο ημίωρο, πρέπει να τονίσουμε ότι, καθώς φανερώνεται ότι είναι κοντά η ώρα που θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την υγιένουσα διδασκαλία με την οποία μας έχει θρέψει. Πιστεύουμε ότι αυτή η Εκκλησία είναι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, με την οποία αναγωνιζόμαστε με τη χάρη του Κύριου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μιλήσουμε για την αλήθεια του Κυρίου. Και σήμερα αυτό μου θύμιζε ο Κύριος, ότι όταν ήρθα, λέει, γιατί κανείς δεν υπήρχε, λέει, να απαντήσει. Γιατί δεν βρέθηκε κανείς, λέει, στο χάλασμα και ενήργησε σωτήρια μόνος του Κύριος. Και σήμερα, ποιες είναι αυτές οι υγιές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον ελληνικό λαό, οι οποίες θα πρέπει να σταθούν απέναντι στην επερχόμενη έλαπα, στην επερχόμενη καταστροφή. Ας αναλογιστεί ο καθένας στις ευθύνες του, είναι μέρες ευθύνης και σοβαρότητος. Η καιρή, είχε πει κάποιος, ούμενετη. Αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτό ότι είναι η έννοια της πλάνης. Θα πούμε βέβαια πολλά θέματα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά έχει μεγάλη σημασία να έχουμε την υγιένουσα διδασκαλία μπροστά μας. Θα λέγε κανείς ότι μα ποιος μπορεί να καταλάβει το λόγο του Θεού. Μα ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος για τον απλό άνθρωπο. Είναι γραμμένος για τον συντετριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι ταπεινός και τον οδηγεί ο Κύριος, γιατί ο συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να επιστρέψουμε στους ελέγχους του Κυρίου. Και καθώς τελειώνει το πρώτο ημίωρο, ήθελα να αφιερώσω ένα εδάφιο στους αγαπητούς φίλους ακροατές, αλλά και σε όσους ακούνε, ενώ από αυτούς οι οποίοι σήμερα για πρώτη φορά ακούνε. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο των παροιμιών, είναι το 23 εδάφιο, και λέει: «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να εννοήσετε τους λόγους μου». Άρα λοιπόν όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στον έλεγχο του Κυρίου και λέει: «Ναι Κύριε, θέλω να με ελέγξεις, θέλω να με βοηθήσεις να ακολουθήσω την υγιένουσα διδασκαλία», ο Κύριος έρχεται και εκχέει το πνεύμα του και κάνει τον άνθρωπο να εννοεί το λόγο του Θεού. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τις αντιρρήσεις σας, τις προσευχές σας να μας έχετε κοντά σας, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το οποίο θίγουμε. Αιτήματα για προσευχή και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας. Ο αγαπητός Γιάννης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι μαζί σας.